Stradiņas slimnīcas ķirurgi veikuši sarežģītu sirds operāciju. Tajā pirmo reizi izmantoja 3 dimensiju jeb 3D drukas sirds modeli. Tas ļāva jau pirms operācijas visu izplānot un izdarīt saudzīgi. Pacients ir 59 gadus vecs. Viņam kādā dienā sākās elpas trūkums un sāpes. Ārsti noteica, ka viņam ir reti sirds infarkta sarežģījumi. Latvijā ir progress ar pamata cilvēktiesībām. Tā norāda Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks. Tomēr amatpersonām vēl jānovērš vairāki trūkumi. Tie saistīti ar dzimumu līdztiesību, kā arī sieviešu un bērnu cilvēktiesībām. Muižnieks aicina turpināt darbu pie lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un interseksuāļu cilvēktiesībām. Komisārs ir bažīgs, jo Latvijā sievietes joprojām saņem mazāku algu nekā vīrieši. Ārzemēs. Sīrijas režīma spēki un to sabiedrotie irākiešu kaujinieki Alepo pilsētas austrumos šāvuši vietējos iedzīvotājus. Tā liecina apvienoto nāciju organizācijas informācija. Vietējie iedzīvotāji nošauti savās mājās vai mēģinot aizbēgt. Šobrīd kaujas ir beigušās. Rīt no rīta vienkāršajiem iedzīvotājiem un opozīcijas kaujiniekiem ļauts pamest Alepo austrumu daļu. Jaunievēlētais ASV prezidents Donalds Trumps valsts sekretāra amatam izvēlējies Rexu Tillersonu. Viņš ir lielākās ASV naftas un gāzes kompānijas Exxon Mobil izpilddirektors. Viņa kompānija darbojas vairāk nekā 50 valstīs. Exxon Mobil ir līgums ar Rosneft. Tā ir Krievijas lielākā naftas kompānija. Pirms 3 gadiem Krievijas prezidents Vladimirs Putins Tillersonam pasniedza draudzības ordeni. Tillersons kritizē sankcijas pret Krieviju. Sportā. Nākamā gada pasaules čempionātu bobslejā un skeletonā no Sočiem pārcels uz citu vietu. Čempionāts notiks februārī. Latvijas skeletonisti Martins un Tomas Dukuri paziņoja, ka nepiedalīsies pasaules čempionātā, ja tas notiks Krievijā. Tā iemesls ir apsūdzība Krievijai dopinga skandālā. Pirms 2 gadiem Sočos Ziemas olimpiskajās spēlēs krievu sportistu analīzes uzrādīja dopingu, tomēr tas tika slēpts. Par laika apstākļiem. Rīgā šobrīd 0 grādu. Lēns dienvidu vējš. Šonakt Latvijas rietumos līs, austrumos nedaudz snigs. Centrālajos novados gan līs, gan snigs. Vietām uzsnigs vairāki centimetri sniega. Dienā gaidāmi sīki nokrišņi un dūmaka. Debesis apmākušās. Lēns vai mērens mainīga virziena vējš. Gaisa temperatūra 0,5 grādi, naktī valsts austrumos 0-3 grādi.